la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit din nou la o ocazie în care vom asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că te-ai întrebat, cel puțin odată în viață, de ce trebuie să treci prin anumite situații despre care consideri că nu ar fi corecte, nu ar fi drepte. S-ar putea ca în mintea ta uneori să fi fost o întrebare de genul: Doamne, de ce ai îngăduit să cad la un examen de care credeam că depinde viitorul meu? De ce oare nu am trecut cu bine un interviu pentru un job pe care îl doream? De ce s-a întâmplat să pierd pe cineva drag? Și întrebările acestea pot fi de multe feluri. În ocazia aceasta aș dori să analizăm împreună istoria unui personaj fascinant din Scriptură, care are în sine o mulțime de răspunsuri la acest gen de întrebări. Este un personaj foarte cunoscut în istoria Vechiului Testament, este foarte prețuit de toți evreii, pentru că este nimeni altul decât Moise, cel care i-a scos din robia Egiptului și cel care i-a condus la hotarele Canaanului. Cunoaștem cu toții istoria lui Moise, omul acesta a fost chemat de Dumnezeu la o lucrare cu totul specială. Istoria și devenirea poporului Israel se leagă de numele acesta. A scris primele 5 cărți care se numesc Pentateuhul. Putem afla în lecturarea lor istoria aceasta a acestui bărbat și a poporului Israel. Un episod care stârnește și curiozitatea și dilema noastră este acela care se găsește în Deuteronom capitolul 3. Știți, cartea Deuteronom este a cincea din seria pe care Moise o scrie, primele 5 cărți ale Bibliei. Deuteronom înseamnă a doua lege, este de fapt o reluare a unei istorii pe care Moise a trăit-o împreună cu poporul Israel după trecerea Mării Roșii. De ce a fost nevoie de această carte, de Deuteronom? În ea surprindem câteva cuvântări, câteva predici pe care Moise le-a transmis generației a doua, adică urmașilor născuți în pustia din timpul acela, o generație care nu văzuse minunea trecerii Mării Roșii sau erau la vremea aceea copii foarte mici. Trecuseră 40 de ani de la ieșirea din Egipt, de la eliberare, mulți muriseră în pustie după cuvântul lui Dumnezeu în urma necredincioșiei lor. Și acum Moise, stând împreună cu noua generație la hotarele Canaanului, la hotarele țării promise, pe care Dumnezeu urma să le dea în stăpânire în scurt timp, Moise vorbește cu acești tineri prezentându-le o istorie a ceea ce a însemnat călăuzirea lui Dumnezeu de-a lungul timpului. O istorie care a surprins momentele neplăcute ale părinților lor neascultători, dar o istorie pe care Moise dorea ca ei să-și o însușească, să poată să aibă acea imagine de ansamblu a modului în care Dumnezeu i-a călăuzit și în ciuda neascultărilor și a părinților lor să poată să ia decizii bune de data aceasta pentru Dumnezeu. Episodul acesta este în capitolul 3 din Deuteronom, unde citim. Moise povestește de un dialog pe care l-a avut cu Dumnezeu în trecut. În vremea aceea, spune el, atunci când călătoreau prin pustie, m-am rugat Domnului, zice Moise, și am zis: Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică. care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ, care să poată face lucrări ca ale tale și să aibă o putere ca a ta? Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu-mi mai vorbi de lucrul acesta. Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi și spre răsărit. Și privește țara doar cu ochii, căci nu vrei trece Iordanul acesta. Dă porunci lui Iosua, îmbărbătează-l, pentru că el va conduce poporul. Dacă sunteți părinți, este posibil ca cel puțin o dată în viață să fi avut un dialog cu copilul dumneavoastră în care el cu insistență să vă fi cerut un lucru. Și pentru că ați tot argumentat și ați tot explicat, la un moment dat s-ar putea ca, terminând argumentele, să aveți o atitudine de genul stop, gata, suficient, subiectul este încheiat. În momentul în care Moise vine cu cererea aceasta înaintea lui Dumnezeu, stăm și ne întrebăm de ce oare Dumnezeu a fost atât de radical în a-l respinge, în a respinge această cerere pe care noi o considerăm foarte legitimă. Moise a stat alături de poporul pe care l-a iubit, pe care l-a condus, timp de 40 de ani. Și Dumnezeu îl anunță acum că el nu va trece Iordanul. El nu se va bucura de gustul acesta al libertății și al împlinirii în țara promisă, de care a vorbit atâta vreme, pe care Dumnezeu le-a promis-o. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Este o istorie tristă pe care merită să ne reamintim și pe care o găsim în Numeri, în capitolul 20. Aici citim de faptul că adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin, în luna întâi a acelui an, și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Moise și fratele lui Aron au înmormântat-o în pustie. A fost un moment dureros, pentru că Maria îi însoțise de-a lungul acestei istorii. Maria fusese aceea care i-a supravegheat copilăria. Cu siguranță sufletul lui Moise era împovărat de această pierdere. Și se întâmplă acolo un episod care nu este singular. Episodul acesta s-a tot repetat la o anumită perioadă de timp. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au spus, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce a dus Domnul adunarea aceasta în pustie? Ca să murim în pustie noi și vitele noastre? Și dialogul continuă și răzvrătirea crește și nemulțumirea și tensiunea se acumulează. Cu toate că Dumnezeu le oferise suficiente dovezi că îi protejează și le oferă cele necesare vieții. Cu toate că Dumnezeu făcuse ca ei să găsească apă sau apa să izvorască în momente de criză, cu toate acestea, ei continuau să fie nemulțumiți. Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul, cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă pentru voi și pentru animalele voastre. Moise a luat toiagul, cum îi poruncise Domnul. Moise a chemat adunarea împreună cu Aron înaintea stâncii. Și Moise le-a zis, ascultați acum dialogul. Ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. A ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine, ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care o dau. Dacă privim din punct de vedere omenesc și analizăm episodul acesta, după mai multe etape în care oamenii aceștia și-au manifestat răzvrătirea și nemulțumirea, am putea să spunem, Moise a avut și el o scăpare. A acționat cum ar fi acționat probabil fiecare dintre noi într-o astfel de situație. În fața necredinței repetate, în fața răzvrătirii fățișe, cu toate că îți dai tot interesul, pui toată atenția și pasiunea de care ești capabil ca să oferi cele mai bune condiții și să-i ajuți pe oamenii aceștia să vadă minunile pe care Dumnezeu le face în viețile lor și cu toate acestea ei continuă să fie nemulțumiți și răzvrătiți. Moise alege să aibă o atitudine care din perspectiva lui Dumnezeu a fost nepotrivită. Ce s-a întâmplat acolo? Moise a stricat un simbol. Spune Apostolul Pavel în prima sa scrisoare către Corinteni că acea stâncă ce îi însoțea pe copiii lui Israel prin pustie era Hristos și ei au primit din belșug apă prin puterea supranaturală a Domnului Mântuitor, a acelui Domn care s-a răstignit odată pentru totdeauna pentru iertarea păcatelor. Moise acolo, lovind stânga și de două ori, strică acest simbol. Și Dumnezeu alege să dea o lecție, o lecție dureroasă, o lecție pe care ar trebui să ne-o însușim fiecare dintre noi. De ce a trecut Moise prin experiența aceasta, am putea să spunem, cu toate că Moise este acel tip de om care alege să mijlocească pentru popor. Și apropo de mijlocirea aceasta, vă amintiți un alt episod pe care îl găsim scris în a doua carte a Pentateuhului, în cartea Exod, cu ocazia unei alte răzvrătiri a poporului. Moise merge pe munte, 40 de zile stă în prezența lui Dumnezeu și primește tablele legii, tablele legământului și coboară de pe munte. Nu este timp să dezvoltăm întreaga istorie, dar este întristat maxim de ceea ce găsește acolo. Pentru că acolo poporul este deja răzvrătit, se închină unui vițel de aur, așa cum văzuseră ei în Egipt, pe vremea când erau robi, pentru că 40 de zile era o perioadă prea lungă pentru popor ca să mai țină minte minunile pe care Dumnezeu le făcuse și cuvântul supranatural pe care ei l-auziseră chiar din gura Creatorului lor. Moise este întristat, vine o pedeapsă din partea lui Dumnezeu peste poporul neascultător și Moise urcă din nou înaintea lui Dumnezeu pe munte să mijlocească pentru viața copiilor lui Israel, pe care îi iubea atât de mult. Și dialogul cu Dumnezeu este fascinant. La un moment dat Dumnezeu spune, Moise, te rog frumos, lasă-mă, observați ce expresie folosește Dumnezeu, Moise, lasă-mă să-l nimicesc pe poporul acesta, dar pe tine te voi face un neam mare. Și Moise, când aude treaba asta, în loc să spună, interesant, o să fiu tatăl unei națiuni, Moise nici pe departe nu este mulțumit de dialogul acesta, de propunerea aceasta lui Dumnezeu și Dumnezeu aude din gura lui Moise următoarea afirmație. Doamne, te rog frumos, vreau să mijlocesc pentru poporul acesta, te rog iartă-le păcatul, dacă nu, șterge-mă pe mine din cartea vieții pe care o scrii. Este o putere extraordinară în această mijlocire a lui Moise. Nu că Dumnezeu ar fi dorit să nimicească întregul popor, dar dialogul acesta arată atât de proeminent caracterul lui Moise. Moise este un tip al Domnului Hristos, al lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care alege să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru păcătoși, care alege, care este dispus să-și dea viața, propria lui viață, pentru ca tu și cu mine să putem să avem o șansă și să fim salvați. Gândește-te puțin pentru cine mijlocește Moise. Nu mijlocește pentru Aron, fratele lui, nu mijlocește pentru Maria, sora lui. Mijlocește pentru niște oameni răzvrătiți, care nu dădeau doi bani pe el și nu-l prețuiau. Vă amintiți cum se raportează ei la dispariția lui Moise? Moise, omul acesta, nu știm ce s-a făcut cu el. După 40 de zile îl uitaseră. Doreau să se întoarcă din nou în Egipt. Doreau să se închine unui alt Dumnezeu, în afară de Dumnezeul Creator. Și Moise, cu toate acestea, spune: Doamne, șterge mie numele din cartea vieții, în loc să-i ștergi pe ei. Este o mijlocire extraordinară. Gândește-te dacă ai fi fost în situația aceasta. Să vină Iisus Hristos la tine și să spună: uite, mai am un loc disponibil pentru cer, dar nu te pot lua și pe tine și pe cineva drag ție. Alege tu pe cineva pe care să trimiți în cer în locul tău. Este un scenariu care cu siguranță nu se va întâmpla, dar gândiți-vă la această provocare. Moise îl reprezintă aici în toată splendoarea caracterul Domnului Hristos, acel Mântuitor care a venit să se dezbrace pentru ca noi să putem să fim îmbrăcați în neprihănirea Lui, care a renunțat la veșnicie tocmai pentru a ne da nouă șansa să putem să fim alături de Dumnezeu în cer. Știți cum se termină istoria pământeană a lui Moise? Zic pământeană pentru că este doar un episod. Vă invit să citim de data aceasta din ultimele cuvinte ale cărții Deuteronom, în capitolul 34. Moise urcă din câmpia Moabului pe muntele Nebo, așa cum Dumnezeu i-a spus, și Domnul i-a arătat toată țara, de la Galaad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim, și așa mai departe descrie Biblia. Domnul îi spune: aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, Isaac și Iacov, zicând: o voi da seminției tale. Uită-te ca să o vezi cu ochii, dar tu nu vei intra în ea. Și Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului. Moise urcă singur. Cele mai mari momente, cele mai importante sau momentele definitorii care constituie și o criză în viața noastră, de multe ori le parcurgem singuri sau singuri cu Dumnezeu. Poate că uneori te simți descurajat și părăsit de toți, de prieteni, de familie. Nu mai ai pe nimeni cu care să împărtășești un gând, căruia să-i spui un necaz, de la care să primești încurajare. Moise, după 40 de ani în care și-a condus poporul, este singur. Este singur doar el cu Dumnezeu. La ce s-o fi gândit Moise? Ce o fi trecut prin minte? O fi avut regrete? Moise s-a uitat, a scrutat orizontul și a încercat să distingă orice detaliu pe care ochii lui puteau să-l surprindă dincolo de Iordan, în țara aceea la care visase toată viața, pe care Dumnezeu o promisese copiilor săi, dar în care el nu putea să pășească fizic. Moise stă acolo pe munte și după o vreme obosește, se așează, închide ochii și moare. Biblia spune că Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului. Este foarte interesant că totul se petrece într-un context agreat de Dumnezeu și după porunca Domnului. Și mai este ceva surprinzător. Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi. Domnul l-a îngropat în vale. N-a fost nicio mână umană acolo. Nu a fost niciun ochi care să vadă mormântul și să vadă ce s-a întâmplat. Îmi imaginez puțin. Domnul l-a îngropat în vale. Un alt episod în care Dumnezeu se apropie de oameni, de pământ, de țărâna pământului, pentru că noi suntem din țărână, așa spune Sfânta Scriptură. Un alt episod este în Geneza, atunci când Dumnezeu participă la creație. Imaginați-vă Dumnezeu care este sursa vieții, care dă viață printr-o suflare, printr-un cuvânt. De data aceasta se apropie de Moise și mâna lui îl poartă pe brațe până jos în vale. Moise era pe vârful muntelui, unde moare, dar Domnul îl îngroapă în vale. Imaginați-vă puțin scena. Dumnezeul vieții intră în contact cu țărâna, fără suflare de viață. Este o atingere care nu poate să rămână fără efecte. Pentru că în momentul în care Moise este îngropat la porunca Domnului în vale și Dumnezeu îi păzește mormântul și Dumnezeu are o ceartă de cuvinte acolo cu Satana, de care citim în epistola pe care Iuda o scrie cu mulți ani după episodul acesta, în care constatăm că Dumnezeu l-a înviat pe Moise, putem să vedem dragostea nemăsurată cu care Dumnezeu își înconjoară ființele umane de pe pământul acesta. Vă amintiți că în Evanghelie este un episod în care Moise apare pe muntele Schimbării la față, alături de Ilie și de Domnul Hristos, cu câteva zile înainte ca Domnul Hristos să pornească pe drumul crucii, pe drumul acesta al sacrificiului suprem. Dumnezeu Tatăl trimite doi soli din cer, Ilie, care a fost răpit de Dumnezeu fără să guste moartea, și Moise, care a fost înviat și luat în cer ca un rod, ca o pregustare a celor care urmau să fie înviați la porunca lui Dumnezeu și să se bucure pentru veșnicie de Canaanul ceresc de data aceasta. Și cei doi soli vin să-L încurajeze pe Iisus Hristos în fața unor momente cu adevărat dificile. Mai este un lucru care mi-atrage atenția în acest pasaj. Domnul i-a zis: aceasta este țara, ți-am arătat-o. Haideți să ne imaginăm câteva momente pe Moise, care stă pe vârful muntelui și privește țara. O vede din punct de vedere fizic. O vede de la un capăt la altul. Dar în momentul acela se mai întâmplă ceva interesant. Dumnezeu nu i-o arată doar din punct de vedere fizic, geografic, material. Deodată, în fața lui Moise, se deschide o panoramă și istoria începe să se desfășoare în fața lui. Vede cum poporul Israel intră în stăpânirea țării. Vede cum generație după generație istoria lor se desfășoară și ascultă de Dumnezeu, dar uneori neascultarea lor generează retragerea protecției lui Dumnezeu și popoare din jur vin și îi cuceresc. Istoria lor continuă și ajung în perioada lui Saul, a lui David și perioada de glorie din acel timp în care regatul se extinde, în care au liniște, în timpul domniei lui Solomon, este construit templul și istoria lor continuă generație după generație. O istorie oscilantă a ascultării și apropierii de Dumnezeu, dar și a depărtării și a împotrivirii față de planul bun pe care Dumnezeu îl avea cu ei. Sunt luați în robie, dar după o vreme ei se întorc. Apare pe scena istoriei Ioan Botezătorul, care îi cheamă din nou la pocăință pe urmașii lui Moise și a poporului. Și la un moment dat se naște Iisus. Și Moise, prin ochii credinței, în descoperirea aceasta pe care Dumnezeu o arată, vede o istorie din care și el face parte. Pentru că pe muntele Schimbării la față, surpriză, unul din personajele care vin să-L încurajeze pe Mântuitorul este chiar el. Apoi se întristează la culme de modul în care propriul popor îl tratează pe cel care a venit din cer să le ofere mântuirea. Și se bucură atât de mult că Iisus Hristos iese biruitor din experiența crucii și a mormântului. Istoria aceasta fascinantă continuă și în fața lui Moise se deschide un tablou măreț. Acela în care Iisus Hristos, biruitorul peste moarte și mormânt, iese din sfera noastră a lumii însoțit de rodul suferințelor sale, de toți aceia pe care Dumnezeu, prin puterea Lui deosebită, i-a înviat și a scos din morminte pe toți cei care urmau să primească darul vieții veșnice în împărăția cerurilor. Și acest cortegiu frumos, minunat, măreț, se deplasează spre porțile Canaanului ceresc. Și are loc dialogul acela pe care îl găsim în Psalm 24, porți, ridicați-vă capetele, să intre împăratul slavei, și îngerii care sunt în cetate răspund, dar cine este acest împărat al slavei? Porți, ridicați-vă capetele, și dialogul acesta fascinant continuă, și la un moment dat Moise este atras de o scenă. În fața porții cerești este Iisus Hristos, regele universului, biruitor asupra morții, care așteaptă ca porțile să fie deschise. Și surprinzător, Moise vede un personaj care se apropie și deschide o poartă. Se uită mai bine și nu-i vine să creadă. Pentru că cel care este desemnat de către Dumnezeu să întâmpine acest alai în sărbătoare nu este nimeni altul decât Moise. Dragilor, avem aici o lecție extraordinară de viață. Spunea cineva, elevilor buni, competenți, profesorul le dă lecții grele. Dacă te întrebi de ce a fost nevoie ca Moise să treacă prin experiența aceasta, putem să aflăm răspunsul în istoria lui și putem să înțelegem că Dumnezeu este drept, este corect, dar este îndurător. Prin faptul că Dumnezeu i-a refuzat atunci un dar pe care El și l-ar fi dorit, ne arată că Dumnezeu este suficient de drept încât să nu permită ca păcatul să ne despartă de Dumnezeu și vrea să ne dea o lecție pe care să ne însușim cu toții. Dar Dumnezeu este atât de îndurător și milostiv și plin de dragoste, că în locul unui lucru pe care ni-l ia, ne oferă ceva mai bun și mai măreț. Spunea Domnul Hristos însuși în rugăciunea pe care o înalță și pe care o găsim în Ioan capitolul 17, Tată, vreau acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine aceea pe care tu mi-ai dat. Moise este dat prin jertfa lui Iisus Hristos să fie în împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie. Și nu doar Moise, fiecare dintre noi, tu și cu mine. Cei care astăzi trebuie să îndurăm suferință, cei care astăzi poate suntem neascultători de o îndrumare sau de o poruncă a lui Dumnezeu, dar care prin dragostea lui nemărginită, prin mila pe care El o arată și prin jertfa de pe calvar, avem intrare veșnică în împărăția cerurilor. Trei lecții surprindem astăzi din această istorie. 1. Asumă-ți deciziile și primește învățătura pe care Dumnezeu ți-o poate da chiar atunci când treci printr-o dezamăgire. Atunci când se întâmplă ceva ce nu cunoști în viața aceasta, întreabă-te care este lecția pe care Dumnezeu vrea să o învăț de aici. 2. Nu ești singur pe drumul vieții. Eroii Bibliei au trecut pe aceeași cale pe care tu treci, dar Dumnezeu ține minte și recompensează. Și 3. Dezvoltă încredere în Dumnezeu. Aș vrea să închei cu două gânduri inspirate care m-au ajutat foarte mult în momentele dificile. Când ești oprit de la lucruri bune, nu fi dezamăgit, pentru că în locul fiecărui lucru la care Dumnezeu ne cere să renunțăm, El ne oferă ceva mai bun. Și al doilea gând, Dumnezeu este prea înțelept pentru a greși și este prea bun pentru a reține vreun lucru bun de la sfinții Săi care merg pe o cale dreaptă. Fii încrezător în Dumnezeu, El să te binecuvânteze.